ji sala 2017 ereve Komara Gelya Çinî zordestiya xwe li ser Uyguran, etnikên Kazak, Kirgizan û endamên din yekîmahiyên Misliman li Sincanê zêde kiriye. Tesadüfî nîne ku ew kiryare piştî ku endamê Pulitburoyê Şangçangwa di sala 2016 da bûye sekreterê Partiya Komunîst li Herêma Xweseriya Uyguran Sincanê. Li vê derê ew her wiha serokê Komeleya Berhem Înan û Avakirina Sincanê an jî XPCC-ye ku rêxistinek aborî û paramilîtere li herêma Xweseriya Uyguran li Sincanê û rasterast dibin kontrola hikûmeta navendî ya Çînî daye ku gelek karûbarên hikûmetê tîne cih li Sincanê. Piştî hatina wî bu herêma Xweseriya Uyguran li Sincanê, Şangçangwî dest bi bernameyê berfireh ya çavdêriyê desteserkirinê û mejî şiştinê kir li wê derê. Û ti armanca wî de Uygur û endamên din yên kêmahiyên olî û etnîkî hebûn. Di wê demê de 500,000 Uygur, etnîkên Kazak, Kırgız û etnikên Müslümanên Türk hatin girtin ji ber sedemê vekî Rıdîn Berdanê, redkirina vexwarina alkolê û li girtîgehên kampan da dihên şa girtin. Welatên Yekitîn Amerîka û Rêveberiya Trump li her derekê li ser parastina mafên gelê bindest rijde. Ji ber têkiliyên wan bi destrêjiyên giran ku wan li ser gelê Sincanê heyî, hem Wezareta Darayî û hem jî Wezareta Derve ya Welatên Girtîn Amerîka, Chen Shango, Rêveberê Bîroya Evdahiya Giştiyê Sincanê Wang Minskan, Zhou Shaidun, endamek partiye ye paya bilindi Sincan berpirse bereye evdehiye Hu Luojong, sekreteri partiye XPCC ye bere Song Jinglong o cigire sekreteri XPCC Peng Xiaoru cezakirin. Vezirata darayi tahaman demede tula danan ser PSB o XPCC buhaji. Tulayin vezirata derve Liguri Fermana Reveberiye ya 13818 ya kudu ser bingehi kanuna berpirsajiya cihani ya Magnitsky ya mafi mruvan hatiye avakirin u hatina kesin tula diliser bu Amerika'yı qadaga dike. Ev tula mal u sermayeyi wan yer Amerika'yı jid cemidine. Welatê Yekitîn Amerîkayê ji bo parastina mafên hemû mirovan li Çînê, pêngavên ji hemû netewên cîhanê bihêztir hawetine. Wezîrê Derve Mike Pompeo di daxuyoneke nivîskî de got, binpêkirinê mafên mirovan li Sincan ji aliyê Partiya Komunîst ya Çînê ve li dijî Uygur û kêmahiyên din yên Müslüman vekî lekeyeka sed sale ye. Rêveberiya Trump pêşengiya hevildanên cîhanê dike da ku cezayên berbiçav bidin PRC ji ber kampanya wan ya berdewan ya zordestiyê, girtina girseyî ya bi keyfî, çavdêriya dorpêçkirinê, keda bi darê zorê, bi zorî kontrolkirina niştecîyan, xirkirina bedil ya duneyên biometrik û analîzên genetîk ku wan grupan dike armanca xwe. Îro em kiryarên bi prensîp berdewam dikin.